trecut deja un an, un an destul de important, plin de evenimente, un an dificil, însă un an și cu rezultate. Ne-a reușit destul de multe pentru un partid politic. L-am revigorat, să spunem așa, împreună cu echipa. Avem 32 de oficii teritoriale.
Cine e electoratul Partidului Socialiștilor?
În mare măsură, electoratul Partidului Socialiștilor sunt moldoveni, vorbitori de limba moldovenească, cei care sunt de acord cu faptul că noi suntem moldoveni și trebuie să ne mândrim cu aceasta. Sunt o parte de vorbitori de limba rusă, în special inteligențimea, care înțelege că pe centru stânga trebuie să fie un partid care promovează politicile de stânga și care sunt de acord cu mesajele noastre politice, care sunt destul de clare. Atât politicile economice, cât și vectorul extern și așa mai departe.
Până acum erau electorii altor formațiuni?
Vă referiți la cei care devin membri ai partidului? Avem și persoane care au plecat din PCRM, PLDM, PD. Sunt persoane care vin la noi, care sunt dezamăgiți în ceea ce face actuala guvernare. Ne-a reușit nu doar să facem declarații, ne-a reușit și să jucăm un rol important în unele evenimente politice, cum ar fi alegerea președintelui țării. Nu regretăm. Președintele urma să fie ales în interesele Republicii Moldova.
Prin această scrisoare pe care i-ați adresat-o pe 1 noiembrie șefului statului, ce ați vrut să scoateți în prim plan?
Am vrut să-i amintim că, în primul rând, dumnealui și-a luat anumite angajamente față de Partidul Socialiștilor, care i-a dat vot politic și noi avem tot dreptul moral și politic să cerem socoteala și să-l criticăm. Chiar dur.
Deci a cere socoteală ar însemna, în opinia dumneavoastră?
Să ne expunem dezacordul cu unele declarații ale dumnealui. Declarații atât de ordin politic, cât și unele mesaje ce țin de sectorul economic, sectorul social. Noi suntem categoric împotriva mesajului dânsului de a majora salariile judecătorilor. Nu este tocmai cea mai gravă problemă la această etapă. Pe parcursul ultimilor luni nu am auzit din partea președintelui țării un mesaj de susținere agricultorilor sau pensionarilor. Dumnealui trebuie să se detașeze de breasla unde a activat toată viața, să înțeleagă că nu este președintele castei judecătorilor.
Alte reproșuri pe care le ați avea la adresa șefului statului?
Acolo sunt câteva conceptuale. Este vorba de unele declarații referitor la națiunea moldovenească, este vorba de denumirea limbii, este vorba de unele gafe care, în opinia noastră, le face în ultimul timp și un președinte nu trebuie să facă astfel de declarații dacă este președintele țării.
Păi, dar are dreptul să aibă și convingerile sale.
Iar noi, ca partid politic care l-am votat, avem dreptul politic de a spune că nu suntem de acord cu ceea ce declară. Pentru că ceea ce
poate
declară,
el se identifică cu o mai mare parte a societății.
Pentru că ceea ce declară dânsul acum categoric nu corespunde cu ceea ce spunea când era candidat la funcția de președinte. Ceea ce ține de identificare cu o parte mai mare a societății. Chiar conform ultimilor sondaje, mai mult de 70% se consideră moldoveni și spun că vorbesc limba moldovenească și vor să studieze istoria Moldovei.
Atunci când i-ați acordat votul pentru funcția supremă în stat, ați mult și o altă promisiune din
este
partea domniei
de legea cu privire
la opoziție. Legea cu privire la opoziție.
A promis tuturor întregii țări un angajament și față de socialiști și nu s-a ținut de cuvânt. Cu toate că noi acest proiect l-am elaborat și l-am propus pentru discuții ca un
și
proiect
deja. Și cunoașteți
care
e soarta?
Tăcere. Absolut nimic. Eu cred că domnul președinte ar trebui să fie mai îndrăzneț să aibă poziția proprie.
De ce PCRM era bun atunci când era la guvernare și făceați parte și dumneavoastră și de ce e rău acum când a ajuns în opoziție? Explicația președintelui comuniștilor, domnului Voronin, e una foarte clară, pentru că s-a luat treu, ca cum zice el, dacă e să-l citesc.
Că PCRM-ul era bun atunci sau rău, eu vorbesc de sectorul economic, unde am fost responsabil și unde am promovat mai multe reforme și sunt gata să semnez sub aceste reforme.
Deci ați fost ministrul economiei.
Considerându-le că au fost unele bune, oportune și binevenite și cu efect bun. Dacă vă referiți la declarațiile, de ce lumea pleacă de acolo?
De ce a fost bun PCRM-ul când guverna și de ce e rău când e în opoziție?
Nu are nimic comun plecările din PCRM cu treuca guvernării la care a fost în special conducerea Partidului Comuniștilor, unde a fost personal clanurile de familie și acest lucru se cunoaște foarte bine. Eu nu am fost membru a PCRM-ului atunci și am devenit membru a PCRM-ului doar atunci când partidul era în opoziție. Eu puteam să nu devin membru de partid. Însă am vrut să schimb ceva. Comuniștii sau conducerea partidului nu a dorit această schimbare. Ei vor pierde și în continuare teren. PCRM-ul acum a devenit un partid foarte agresiv, neconstructiv.
Domnule Dodon, dar pe cât de serioasă rămâne a fi declarația dumneavoastră de a-l chema pe domnul Voronin în Partidul Socialiștilor?
Cu domnul Voronin încă mai avem posibilitate pentru discuții. Eu rămân adeptul ideii că dacă toată opoziția parlamentară, poate și extraparlamentară, ar face un front comun împotriva celor care sunt la guvernare, șansele vor fi cu mult mai mari. Dacă noi vom lupta unul împotriva împotriva altuia, din aceasta vor avea de câștigat doar partidele care sunt membri Alianței pentru Integrare Europeană. De aceea, mesajul meu către domnul Voronin a fost un mesaj prin care am vrut să demonstrez maturitate politică, în primul rând. În politică nu trebuie de ars podurile. Și eu sunt adeptul discuțiilor civilizate, inclusiv și cu Partidul Comunist.
Dar sunteți conștient că domnul Voronin în niciun caz nu ar putea să ajungă în formațiunea pe care o conduceți?
Niciodată nu spuneți niciodată în politică. Încă nu știm ce o să fie cu Partidul Comuniștilor, încă nu știm dacă va fi așa formațiune în Republica Moldova în viitorul nu îndepărtat.
Dumneavoastră ați spus cu mai multe ocazii că totuși numărul deputaților care vor abandona fracțiunea PCRM va fi în creștere. Până unde și până când se va destrăma această fracțiune și ulterior formațiune?
Eu am spus că vor rămâne câțiva talibani și câțiva boxeri, care de fapt nici nu sunt boxeri, nu sunt sportivi buni, dar fac aere în acest sens. Acesta va fi viitorul Partidului Comuniștilor dacă continuă așa cum merg acum. Vor părăsi și fracțiunea, vor părăsi și consilieri locali.
Odată cu plecarea deputaților din fracțiunea PCRM, raportul de forțe în legislativ totuși se schimbă?
Deja la această etapă sunt șanse pentru a face altă majoritate parlamentară și fără comuniști și fără Ghimbu. Este vorba de acea reformatare despre care am vorbit de mai multe ori.
Ceea ce este exclus.
Niciodată în politică nu spuneți niciodată.
Cum se produce reformatarea, domnul Dodon?
Prin excluderea Partidului Liberal din actul guvernării și crearea unei alte majorități parlamentare.
Bine, dar premierul Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a spus că dezbinarea, distrugerea alianței ar însemna alegeri anticipate, parlamentare.
Domnul Filat a făcut și alte declarații anul trecut, destul de interesante, și ține de unele personaje politice, pentru că pe urmă să-și schimbe la 180 de grade viziunea.
Practic, cum e posibilă o reformatare a guvernării?
Eu înțeleg un lucru, că dacă cei de la guvernare, mă refer în special la PD și PLDM, vor dori să scăpe de șantajul lui Mihai Ghimbu, care îi șantajează 3 ani, și foarte corect a spus cineva din colegi din deputații de la PLDM, recent, că poziția consens politic pentru Ghimbu înseamnă doar poziția PL-ului. 3 ani PL-ul își bate joc de colegii săi de alianță. Dacă PD și PLDM vor să accepte acest lucru până la nesfârșit, nu au decât.
Socialiștii și liberalii se răzbună unii pe alții.
Dacă doresc să schimbe situația, noi suntem disponibili încă câteva luni.
Cum e posibilă o resetare a actului guvernării?
O să vedeți în caz dacă o să ajungă la aceasta.
AIE2 a fost constituită în baza unei înțelegeri. Este un acord de constituire alianței pentru integrare europeană.
Și acest acord mai este valabil? După ce a fost ales alt președinte, nu ceea ce-i scris în acord?
Cei care au constituit alianța zic că mai e valabil.
Ați auzit ceva schimbări acestui acord după ce a fost ales președintele? Noi considerăm că după ce a fost ales președintele țării și Mihai Ghimbu n-a devenit speaker al Parlamentului, și pentru noi asta a fost principal și eu înțeleg pe Mihail Fiodorovici care e supărat pe noi.
El va ruga să-i ziceți totuși domnul Ghimbu.
Dar lăsăm pe Ghimbu într-o parte. Acum, pe de pe lume, înțeleg că există o oportunitate. O vor utiliza sau nu, este problema.
Dar are sens înainte de preconizatele alegeri parlamentare? Mai are sens?
Alegerile parlamentare ordinare vor fi la începutul anului 2015.
Exact.
De ce? Cu 2 ani înainte, încă mai are sens. Pot să schimb ceva. Noi nu vrem să venim în actul de guvernare pentru a fi la guvernare. Noi vrem să schimbăm ceva în politicile sociale economice. Diferența între noi și comuniști. Comuniștii vor să fie cât mai rău, pentru cât mai rău, cu atât îi speră că o să vină înapoi și o să revanșeze și o să taie capitele la toți. Asta vor comuniști. Eu nu vreau acest lucru. Eu chiar am votat președintele pentru ca situația în țară să fie mai bună. Noi suntem o opoziție, noi criticăm dur, poate chiar mai dur ca comuniști, însă noi în același timp venim și cu unele soluții. Noi, de exemplu, am elaborat acum un program soluții alternative. L-am remis la 3.000 de agenți economici. Începem discuțiile publice după anul nou.
Să revenim la acest nou raport de forțe în cadrul legislativului. Ar putea totuși o altă majoritate parlamentară să cadă de acord, să găsească un consens asupra unei noi constituții?
Eu nu cred că noi vom avea o Constituție în redacție nouă în acest legislativ. Noi suntem gata să votăm pentru modificarea articolului 78 și acest lucru l-am spus foarte clar. Noi suntem de acord cu modificarea procedurii prin care președintele să fie ales în Parlament, cu majoritate simplă.
Cu 50 plus 1,
cu 50 plus 1, într-a doua sau a treia încercare. Dar în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană sunt poziții diferite la acest capitol. Deci eu sunt destul de sceptic referitor la modificarea Constituției în actualul legislativ.
Domnule Dodon, unii observatori sugerează că lupta între PLDM și PD devine tot mai crâncenă, mai ales între cei doi lideri ai formațiunilor și se întreabă, Partidul Socialiștilor ar fi mai aproape de care formațiune?
Această luptă politică n-ar fi o problemă dacă ar da rezultate concrete pentru viața oamenilor. Vreau să lansez un mesaj, poate în premieră la dumneavoastră. Vlazii vin și se duc, iar poporul moldovenesc rămâne. Și cu ce rămâne? Avem 3 vlazi. Avem Vlad Filat, Vlad Plăhăniuc și Voronin. Și ei luptă între ei.
Cum vă explicați dumneavoastră lupta lor?
Eu cred că ambițiile politice de a fi primul și unicul. Toți trei vlazi trebuie să înțeleagă că acest lucru în condițiile Republicii Moldova cel mai probabil nu va fi posibil, va fi necesar să se meargă la compromisuri. În Republica Moldova cel mai probabil nu vor fi partide care vor avea majoritate parlamentară. Va fi necesar de găsit limbă comună. Această luptă politică între ei se răsfrânge direct asupra activității zi de zi a agenților economici, deoarece instrumentele din actul guvernării sunt împărțite pe criterii politice. Și vedem că, ba astăzi, Centrul Anticorupție prinde un polițist care este din alt partid, ministerul, și încearcă să facă probleme. Mâine cineva din poliție prinde pe altul, oamenii văd acest lucru. Pentru Republica Moldova ar fi valabilă acum la această etapă soluția care a fost implementată în Italia câțiva ani în urmă, când pe fundalul crizei economice, sociale, s-a mers la crearea unui guvern de tehnocrați. Și eu nu exclud că aproape de alegeri vor fi doritori, inclusiv și în actuala Alianță pentru Integrare Europeană, să încerce să se spele pe mâini de toate problemele guvernării.
Cine ar fi aceștia?
Nu știu. Să facă un pas într-o parte.
Nouă, dacă vorbiți, cunoașteți cine
e. De exemplu, până
e?
În 2013, 2014, 4-5 ani au fost la treucă puterii și pe urmă să spună noi nu suntem de acord, nu știu cu ce, și au să dea într-o parte și suntem gata să fie guvern tehnocrat. Eu nu exclud că poate fi și așa ceva.
Ați insistat să vorbim despre asigurarea unei monitorizări mai stricte a modului în care se cheltuie banii europeni. De ce aveți bănuieli că banii europeni nu sunt direcționați acolo unde de ei e nevoie?
În 3 ani datoria externă a crescut cu 600 milioane de dolari. Unde sunt acești 600 de milioane de dolari? Se putea de făcut careva obiective, de făcut investiții. Ce au făcut cu ăștia 600 de milioane de dolari?
Și atunci, dar ce credeți că au făcut?
Eu cred că banii se consumă pe cheltuieli curente.
Cheltuieli curente ar fi?
Trebuie să vedem la guvernare unde se ducă cheltuielile astea curente. Pentru întreținerea aparatului administrativ și mai departe. Nu cred că tot 600 de milioane de dolari, dar o bună parte. O bună parte a banilor, pur și simplu, prin diferite acte de corupție, se spală.
Cum?
Prin intermediul tenderilor, prin intermediul concursurilor.
Asta e spalarea banilor publici. Donatorii nu iau în calcul realitatea?
Eu vreau să vă spun că am avut o discuție destul de sinceră cu domnul Fiule, comisar european, care chiar ne-a rugat pe mine și pe doamna Greceană, ținând cont de experiența pe care o avem, să venim cu unele propuneri concrete de îmbunătățire a mecanismului de control din partea partenerilor de dezvoltare pentru cum se utilizează
aveți
banii
publici. Aveți asemenea
propuneri? Sper în luna ianuarie, începutul februarie, noi să propunem partenerilor viziunea noastră cum poate fi monitorizat implementarea și utilizarea acestor bani, pentru că este o problemă majoră.
Ce vreți și ce poate să se întâmple în 2013?
În 2013 mi-aș dori foarte mult să se îmbunătățească situația economică socială, să se profite de stabilitatea politică pentru care noi, socialiștii, am votat pentru președinte. Chiar fiind în opoziție, chiar criticând dur, noi chiar dorim situația să se îmbunătățească. Suntem gata să contribuim cu tot ce putem. Haideți să ne întâlnim. Ministrul Economiei, Ministrul Protecției Sociale, prim-ministru. Haideți să ne așezăm și să discutăm ce facem în sectorul ăsta, ce facem cu administrarea fiscală, că la noi pleacă investitorii. Noi majorăm impozitele în fiecare an. Ce vor face businessmanii, ce fac agenții economici? Eu vorbesc de calitatea administrării fiscale. Haosul care și-l permit inspectorii fiscali, inspectorii vamali în special. Bine că investitorii ești mari, au posibilitatea și au o anumită pondere, dar ce fac întreprinderii mici și mijlocii? Ei se sufocă.
Ce ar trebui să facă acum autoritățile pentru a face chiar prietenos acest mediu de afaceri?
O administrare fiscală de activitatea fiscului și vame. Reducerea numărului de impozite de la 23 la 11. Acest lucru este real. Este vorba de unirea într-o singură instituție a serviciul vamal și inspectoratul fiscal să facem departamentul venituri și nu dea vină unul pe altul că uite eu la vamă colectez, dar tu acolo nu poți prinde evaziunea fiscală pe inter.
La București s-a schimbat raportul de forțe după alegerile recente parlamentare. Vor interveni schimbări și în relația moldo-română, credeți?
După revenirea la guvernare a liderului Partidului de Stânga, premierul Ponta, care este și președintele Partidului Social-Democrat, noi sperăm că relațiile între Republica Moldova și România se vor îmbunătăți. Noi salutăm faptul că un partid de stânga puternic a revenit la guvernare în România.
Gazoductul Iași-Ungheni va fi dat în exploatare într-un an, așa precum au promis autoritățile și cele de la Chișinău și cele de la București?
Ar fi bine. Acest gazoduct este important. Este unul strategic pentru Republica Moldova. Noi am salutat începerea construcției acestui gazoduct. Cu atât mai mult când în 2008-2009, în calitate de ministru economiei, a fost responsabil sectorul energetic. Și la acea etapă discutam, însă nu am găsit finanțare pentru a construi acest gazoduct. Ar fi bine să fie dat în exploatare în anul care vine. Este evident că acest lucru cum nu ne va rezolva problema livrării gazelor, nu vom avea gaze mai ieftine, deoarece nu are de unde. România nu o să ne livreze nou gaz mai ieftin. Însă ar fi un lucru important pentru a minimiza riscurile care sunt acum în sectorul energetic.
De ce moldovenii achită cele mai mari tarife pentru consumul de energie electrică? Din spațiul CSI?
Din spațiul CSI, deoarece noi nu avem capacitățile proprii de generare energiei electrice. Proprii mă refer la cel care ne-ar asigura cel puțin 70-80% necesar din consum. Noi avem câteva ceturi care sunt uzate moral și fizic, unde costurile energiei sunt foarte scumpe. Costurile energiei electrice. Evident că în această situație suntem nevoiți să căutăm energie electrică în exterior. La această etapă, energia electrică de la Cuciurgan ne este livrată la un preț mai mic decât prețul cu care Cuciurgan exportă în Uniunea Europeană. Deci mai sunt posibilități de a negocia. Dacă e să vorbim de perspectivă, și m-ați întrebat de ce nu revigorăm, de ce nu investim. Dacă e să vorbim de energie electrică, noi avem două obiective. Restabilirea relațiilor bune cu Cuciurganul, deoarece construcția capacităților mari de generare a energiei electrice în Republica Moldova nu au sens, pentru că nu avem resurse pentru acestea, materie primă sau gaz sau cărbune. Cuciurganul poate fi atras în câmpul legal a Republicii Moldova pentru a asigura consumul intern și asigura și export către Uniunea Europeană. Și al doilea, evident, este atragerea investițiilor și reutilarea ceturilor.